Hugmyndir nýtt samfélag. Víða í Evrópu var líka mikil óanægja. Mörgum fannst að það yrði að sigrast á kjaramuninum. En hvernig? Og hver hafði eiginlega rétt til að rísa upp á móti stjórnvöldum? Árið 1848 kom út bók sem nokkrum áratugum síðar hafði gífurleg áhrif á skoðanir verkafólks allan heim sig sjálft og hvernig það ætti að berjast fyrir betri kjörum. Bókin hétt kommunista ávarpið og var eftir Karl Marx og Friedrich Engels. Innihald hennar var athyglisvert. Gervallt þjóðfélagið skiptist æ meir í tvo mikla fjandmanna flokka, í tvær megin stjettir er standa anspannis hvor annari augliti til auglitis, borgarastjett og örega líð. Samkvæmt kenningu Karls Marx fór fram baráta milli ólíkra stjetta í samfélaginu. Marx hélt því fram að verkalýðsstéttin væri svo mikilvægasta. Efst á blaðsíðu 43 er kort sem sýnir rússneska keisaradæmið þegar Nikulás annar var þar við völd.